Kasama ko sa telepono ang sikat na mga awit si Freddy Aguilar na darating sa Australia sa July 29. Magandang umaga, Freddy.
Magandang umaga, kapatid na Louie. It's nice to talk to you.
Salamat naman at pinagbigyan mo kami kahit alam kong busy ka.
My pleasure.
Yung iyong awiting anak ay team song ng maraming tao. Tuwing pinatutugtog yan, kasama nung isa pang team song ng maraming Pilipinong nandito sa Australia, yung bayan ko, pinaninindigan ng balahibo ang karamihan sa amin pag narinig yun. Kumusta ka na?
Okay naman, kapatid na Louie. Ito, kaawa ng Diyos, sumisipa pa rin.
Paano? Pag-concert mo dito sa July 29 at 30, siguradong kakantahin mo yung lahat ng paborito namin. Pero bukod doon, meron ka bang mga bagong recordings?
Yung pinaka-latest ko, yung Bangon Bayan ko, na inspired ng Typhoon Yolanda at Bohol Earthquake. At yung mga proceeds ng album ay binibigay natin at ibinabalik natin para makatulong sa mga biktima ng kalamidad na alam naman natin na taon-taon ay binibisita tayo dito sa Pilipinas.
Mm. Maganda naman yung ginagawa mo. Anong mga kantaron tungkol dun sa pagbangon ng mga Pilipinong nasalanta?
Ang natatandaan ko, nandun yung title ng album, yung Bangon Bayan ko. Tapos nandun yung Sigaw ng Bayan, nandun yung... basta mga pito ang laman, hindi ko maalala ngayon. Basta 7. At magdadala kami ng mga ilang CD para ibenta sa show namin.
No, lalo na pagka yung for the good purpose na makatulong, siguradong mabibenta yan.
Oo. Kaya yun naman ang purpose natin, kaya ginawa natin yung album para makatulong tayo sa mga biktima ng kalamidad na taon-taon ay nangyayari dito sa atin sa Pilipinas.
Hindi ito ang unang pagdalaw mo sa Australia, ano?
Hindi, Louie. Nandyan ako noong 1988 sa production ni Abel Miranda at inikot namin ang Sydney, Melbourne, Canberra. Meron pang isang town. Hindi ko pumasok ngayon. Yung nga lang, hindi kami natuloy sa Brisbane dahil medyo maganda na yung kinita ni Abel. So, nag-decide siya na hindi na ituloy yung Brisbane.
Tama na.
Kaya tumama tuloy loob ng mga kababayan natin doon na bakit naman daw hindi ginawa yung Brisbane. Alam mo naman, siyempre ako'y nakapirma lang naman ng kontrata. Pag sinabi ng producer ko na hindi na itutuloy, babayaran ko na lang yung show mo sa Brisbane. Siyempre, kung ano yung gusto niya na sa tingin niya, makaka-minimal sa gastos niya, siyempre tutulungan natin yung request ng producer.
Hindi naintindihan ng mga tao yun pag minsan no?
Kala nila tuloy ako yung ayaw. Siyempre, gustong-gusto ko tumugtog dyan. Bakit hindi? Kaso yung promoter po at producer, sila po kasi nasusunod kung anong gusto nilang diskarte. Kasi sila po yung gumagastos.
That's right. Ito bang pagbiyahe mo ngayon, kasama ang Brisbane?
Hindi. Louie, dalawa lang talaga yan. Melbourne at Sydney. At hindi kami full band this time. Tatlo lang kami babiyahe. Ang misis kong si Jovi, ang bunso kong anak na lalaki si Jericho. Kasi medyo nagtitipid yata si Christian the budget.
Siyempre. Ay lahat siyempre ng producer. Ayaw gumastos ng malakit. Baka malugi.
At saka hindi yata sila nakakuha ng malaking venue.
Medyo,
tama.
Medium size lang itong pagdadausan mo Siguro mga 200 to 300.
Kasi hindi katulad ng unang biyahe namin dyan, Ang venue namin was yung Sydney Entertainment Center.
Malaki yun.
Canberra Convention Center. At saka yung Melbourne University. Kaya malaki siya. Malaki.
Pero yung huling dalaw mo rito, almost 30 years ago.
Oo, kasi nga, kasamang Louie, kapatid na Louie, hanggat maaari sana, ayaw kong bumiyahe nang wala yung Watawat Band. Kasi nga, magiging limited yung repertoire namin. Hindi katulad kung nandyan ang Watawat, kahit naabutin kami ng 3 hanggang 4 na oras na tugtugan, hindi ako mauubusan ng tutugtugin.
So ilang member ng banda ang bali tutugtog sa'yo?
Ngayon, wala. Kaming dalawa lang ng anak ko.
Okay. Ikaw lang naman talagang gustong mapakinggan ng tao
Pero alam mo naman, siyempre, gusto ko rin makanta lahat sana yung mga ina-expect ng tao na matugtog ko sa kanilang lahat. Kaso pagka dalawang tao nga lang, limited lang yung mga songs na kayang tugtugin.
Kasi kailangan ng instrumentation ng iba.
Oo, mm-hmm. kailangan. Yeah. Although, magiging maganda pa rin yung show.
Siyempre. Oh. At saka, ang hinihintay ng mga tao sa Freddy Aguilar ay dalawa. Sigurado hindi pawawalan. Yung anak at saka yung bayan ko.
Oo nga.
Saka yung mga serya ng mga ina at ama.
Marami pa
nakakagusto. Mga ilang oras yung iyong concert ngayon?
Eh, ang nakalagay sa kontrata namin is maximum of an hour and a half.
Ah, okay.
Pero kung kakayanin naman, bakit hindi? Pero kung physically hindi na kaya, siyempre, hindi naman natin pwede pili. Diba?
At saka, bata ka pa naman eh. Kaya mo pa apat na oras.
So, isip bata ka mo, isip bata.
O, Freddy, maraming salamat sa iyong panahon. Sana eh, karating ito dun sa mga taong alam kong gustong marinig ka. At marami sa amin ang nananabik na makita kang personal. So, welcome ahead.
Kasamang Louis, salamat. At sa mga kaibigan po natin dyan sa Sydney at Melbourne, magkita-kita po tayo sa darating na July 29 and 30.
Okay.
Mabuhay po kayong lahat.
Salamat sa iyong panahon.
Mabuhay po. Salamat po. Pinoy ang dating.